Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurcescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 23 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Comisarul european Leonard Orban avertizează guvernul că fondurile europene pentru România sunt periclitate de ineficiența luptei anticorupție.
Ministrul Finanțelor Varjan Vosganian cere Petrom să reducă prețurile pe care oricum le consideră sfidătoare.
Despre balansul istoric al țărilor est-europene și relația Uniunii Europene cu Rusia, un interviu cu Ioan Mircea Pașcu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. La o masă rotundă pe tema evoluțiilor socioeconomice din România, președintele Traian Băsescu a spus că România ar trebui să-și propună ca termen pentru adoptarea monedei euro anul 2014 și că primul obiectiv important pentru țară este, la ora actuală, absorbția fondurilor europene. Varujan Vosganian, ministrul Economiei și Finanțelor, a atras atenția că, în ciuda unei dinamici crescute a investițiilor, circa 2 milioane de oameni apți de muncă nu ar lucra în prezent, neavând calificare necesară. Mai mult în emisiune. Președintele Traian Băsescu a cerut Parlamentului să reexamineze legea pentru modificarea și completarea legii vânătorii și protecției fondului cinegetic din 2006. Între motive, președinția invocă drept inadmisibilă, cităm, excluderea suprafețelor, rezervațiilor științifice, a suprafețelor parcurilor naționale, suprafețelor siturilor patrimoniului natural din perimetrele ce nu se includ în fondurile de vânătoare. Într-un interviu televizat la Chișinău, David Cramer, asistent al secretarului de stat american pentru democrație și drepturile omului, a repetat sprijinul pe care Statele Unite îl acordă procesului de reglementare a diferendumului cu regiunea transnistreană. Într-o referire la relațiile bilaterale româno-moldovene, David Cramer s-a declarat optimist că în timpul cel mai scurt oficialitățile celor două țări vor manifesta voința politică pentru a semna acordul de frontieră. Având un acord de frontieră, se poate semna un tratat de bază, a spus demnitarul, între cele două state, iar relațiile bilaterale vor fi mult mai bune în interesul ambelor părți. Parada anuală a minorităților sexuale se va desfășura sâmbătă, conform programării. Tribunalul București amânând judecarea contestației depusă de Asociația Provita până la 30 mai. Între timp, Partidul Noua Dreapta a anunțat, citat de Mediafax, că a primit autorizația de a organiza o contramanifestație și un miting. Un cetățean român și doi complici greci au fost condamnați de un tribunal din Atena la 10 ani închisoare și amenzi de câte 111.000 euro pentru organizare de imigrație clandestină în Grecia. La Kiev, unde se desfășoară o reuniune la cel mai înalt nivel pe teme de energie, președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a pledat pentru semnarea unui document final instituind conceptul de spațiu energetic Baltic-Marea Neagră-Caspic. În baza sa vor fi dezvoltate proiecte energetice comune și de ameliorarea capacităților tehnice de producție, tranzit și livrare de resurse din țările zonei caspice pe piețele europene. La Minsk a început astăzi o reuniune a șefilor de guverne din țările Comunității de State Independente. Participând la întâlnire, premierul Rusiei Vladimir Putin s-a întâlnit separat cu președintele Republicii Bielorus, Alexandru Lukashenko, declarând cu acest prilej că discuțiile care au loc la nivel de parteneria de afaceri ar fi un semn pozitiv pentru dezvoltarea ariei post-sovietice.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu ar fi prima dată că România este printre premianții Uniunii Europene când vine vorba de declarații, planuri și strategii. Astăzi, în cursul unui seminar internațional la care a participat și președintele Traian Băsescu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre planul de acțiune al guvernului care cuprinde reforme ce fac trimitere directă la strategia Lisabona a Uniunii Europene, o strategie de modernizare și dezvoltare a economiei europene. Inițiativa guvernului a fost salutată de comisarul european Leonard Orban, care însă a avut și cuvinte critice când a venit vorba mai ales de combaterea corupției și modernizarea economiei. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Comisarul european Leonard Orban nu a amenajat sensibilitățile executivului și a punctat fără prejudecăți problemele pe care România nu a reușit să le rezolve în ultimii aproape 4 ani ai guvernării Tăriceanu. Reprezentantul României la Bruxelles a avertizat cabinetul de la București că fondurile europene destinate țării sunt periclitate de slabele performanțe în lupta anticorupție, precizând că, cităm, este în interesul Uniunii ca acești bani să fie cheltuiți eficient și nu să fie deturnați. Chiar astăzi s-a încheiat, de altfel, ultima misiune a experților Comisiei Europene care au venit în România pentru definitivarea raportului anual care va fi dat publicității în luna iulie. La începutul anului, Comisia constata într-un document preliminar de monitorizare că Bucureștiul înregistrează întârzieri la toate capitolele de referință, atrăgând atenția în special asupra combaterii corupției la nivel înalt, unde toate dosarele au fost returnate procurorilor pe motiv de procedură. Surse comunitare, citate de agențiile de știri autohtone, susțin că Bruxelles privește România cu îngrijorare, socotind că fenomenul corupției este instituționalizat și a ajuns chiar și în cercurile guvernamentale. De aceea se așteaptă că raportul Comisiei din iulie se consideră necesară continuarea procesului de monitorizare a reformei justiției și luptei anticorupție din România. Comisarul Leonard Orban a insistat și asupra fragilității economiei românești, argumentând că, deși țara se află încă într-o situație bună, lucrurile nu vor mai dura mulți ani și de aceea trebuie luate măsuri de urgență pentru transformarea economiei naționale într-una cu adevărat competitivă. Viitorul României depinde de creșterea competitivității, a spus Orban la finalul dezbaterii privind așa numita strategie Lisabona. Această strategie, adoptată de statele Uniunii Europene în capitala Portugaliei, a fost concretizată printr-un document comunitar care prevede creșterea competitivității economice, creșterea eficienței și diminuarea inegalităților sociale. Potrivit lui Leonard Orban, România este prima țară din Uniune care a adoptat un astfel de proiect. Și în decembrie, Comisia Europeană va întocmi un raport despre stadiul implementării strategiei Lisabona în statele membre, care va arăta stadiul măsurilor de reformă în aceste țări. Deși ministrul de externe, Lazar Comănescu, promite că aplicarea planului privind strategia Lisabona va fi monitorizat politic, există premisele ca lucrurile să rămână pe hârtie, mai ales că în acest an de alegeri generale, guvernul se ocupă mai mult cu promovarea sa electorală decât cu rezolvarea problemelor stringente. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Planurile și strategiile nu țin loc de acțiuni concrete, se remarca astăzi în săptămânalul britanic The Economist într-un articol intitulat Predică virtutea, numără lingurițele, în care se constată că, citez, odată admise în club, noile țări membre nu-și mai respectă promisiunile de luptă cu corupția. În acest context, în Economist se apreciază că situația cea mai gravă este în România și Bulgaria, deși nici premianta clasei Slovenia sau țările baltice nu se disting neapărat prin eficiență în lupta anticorupție. Economist avertizează că, cităm din nou, pe măsură ce competitivitatea economiilor se erodează, Europa de Est este cu greu își... Rectific, Europa de Est cu greu își poate permite luxul unei guvernări deficiente. În general, electoratul este dezamăgit de politicienii tranziției, se încheie articolul din Economist. De la Marea Baltică în Balcan, niciun politician acuzat de cele mai grave acte de corupție nu este penalizat prin vot.
Un exemplu elocvent, adăugăm noi, l-ar putea da alegerile locale din România, în pofida modificării sistemului electoral. Despre corupție și guvernare vorbește și analistul münchenez al Europei Libere, Șerban Orăscu.
Cunoscuta revistă britanică The Economist se ocupă din nou de combaterea corupției în România. Combaterea corupției, citim în ultimul ei număr, presupune o administrație simplificată, legi puține și clare. O administrație simplificată implică, desigur, adăugăm noi, mai puține guri hârpave de hrănit, și deci reducerea numărului corupătorilor și corupților. Legi mai puține înseamnă îndeosebe într-o țară cu corupție endemică, mai puține prilejuri pentru avocații și judecătorii venali să se ascundă în spatele paragrafelor. Legi mai clare înseamnă mai puține procese sau mai scurte, mai mult răgaz pentru judecătorul bine intenționat, mai puține ocazii pentru cel necinstit să manipuleze legea. Acestea fiind premisele, să vedem cum stă România de astăzi. Legile, îmi spune un fost coleg de facultate din vremea burgheziei, se fac prost și pentru că se fac prost au nevoie de frecvente modificări. Pe ușa din dos se strecoară ușor, deci, o nesiguranță legislativă cronică și interese personale. Cu alte cuvinte, corupția intră în faza legislativă. România mai trebuie să-și adapteze legislația la cea europeană. Operație de durată și de amploare, inevitabil generatoare de haos legislativ. De el profită împricinați și judecători venali. Lucrurile se complică însă având în vedere și tehnologia legiferării. Proiecte, avize, legi, contacte, norme de aplicare, etc. Repertoriul anual al legislației românești are 1500 de pagini și nu-i de mirare. Iar legislația românească deține în rafturile Institutului de Cercetări Juridice Este Europene de la München un spațiu record. Puțin se mai descurcă. Un record al recordurilor deține însă legislația restituirii imobililor confiscate de comuniști. Acolo se câștigă drast. La adăpostul confuziei, hotărârile de restituire nu se execută adesea decât contra șperți, iar șperțul este adeseori mai tare chiar decât prescripția. Deci, acesta este adevărul trist. Corupția toarnă vin în veninul legiuitorului, adeseori, îndeplinind, spun unii cinici, chiar un rol social în așteptarea celui care va lua odată taurul de coarne. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru a doua zi consecutiv, ministrul Finanțelor și Economiei, Varujan Vosganian, a atacat compania Petrom, acuzând-o că practică prețuri sfidătoare care ar putea fi reduse cu 5 până la 10%, fără ca firma să înregistreze pierderi. Adevărul sau demagogie, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
După aproape 4 ani de tăcere, PNL se indignează pentru prima oară în fața prețurilor ridicate ale carburanților, adevărat în plină campanie electorală pentru alegerile locale. Compania Petrom ar putea reduce prețurile carburanților cu 5-10% fără a avea pierderi, ci eventual fără a mai avea profituri record, a declarat azi ministrul Economiei și Finanțelor din partea PNL, Varujan Vosganian. Eventuală tendință de reducere a prețurilor va fi urmată și de celelalte companii petroliere, a mai afirmat Vosganian. El a relatat astfel seria criticilor la adresa Petrom din ultimele săptămâni. El s-a arătat nemulțumit de politica de prețuri a Petrom, pe care în urmă cu o zi a calificat-o drept sfidătoare. Oficialitatea guvernamentală de la PNL a susținut la fiecare declarație că prețurile ar trebui să fie mai mici, atât datorită faptului că România are propriile rezerve de petrol, cât și datorită nivelului redus de taxare a produselor petroliere. Dacă am ignorat că avem rezerve, prețurile din România ar trebui să le urmeze pe cele la nivel internațional, a mai spus Vosganian. Analizele noastre arată că prețul de extracție este relativ mic, plus că avem și accize și redevențe reduse față de statele europene. E drept că avem o piață a petrolului liberă, dar dacă am avea accize și redevențe mai mari, mă întreb la ce preț ar vinde Petrom carburanții, a adăugat ministrul, precizând că guvernul nu are instrumente pentru a interveni, în schimb, Consiliul Concurenței ar trebui să facă asemenea demersuri. Petrom a consemnat în primul trimestru al acestui an un profit net în creștere cu 156% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, până la 977 de milioane de lei. Ministrul Economiei și Finanțelor, Varujan Vosganian, a calificat drept o sfidare politica de prețuri a companiilor petroliere, argumentând că atât timp cât România are rezerve de petrol, prețurile nu se ghidează după cele la nivel mondial. Vosganian a spus că va avea discuții cu societățile petroliere și a avertizat că le va prezenta bilanțurile pentru a le dovedi că profiturile lor sunt în creștere, iar majorările de prețuri nu se justifică. Analiștii califică însă afirmațiile lui Vosganian de declarații de campanie electorală. Ei spun că guvernul nu are pârghile necesare pentru a interveni pe piață. În același timp, Consiliul Concurenței nu poate interveni atâta vreme cât nu constată încălcări ale regulilor concurențiale de pe piață. Totodată, atât timp cât există cerere pe piață și vânzările de benzină nu scad, în ciuda prețului ridicat, companiile petroliere nu au niciun motiv să micșoreze prețurile la carburanții vânduți în benzinării.
Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu. Prețul carburanților, mai ales al petrolului, atinge nivelul record peste $135 barilul de petrol, iar cererea continuă să crească, condiții în care multe țări încearcă să-și diversifice sursele de energie. În cazul Europei de Est și a Uniunii Europene, obsesia este reducerea dependenței energetice de Rusia. Un seminar, tentația ar fi să spunem încă un seminar pe această temă, s-a ținut la Kiev cu participarea a 7 președinți est-europeni. Alexandru Eftode are mai multe informații.
Gazda reuniunii, președintele ucrainean Victor Iușcenko, a spus că scopul constă în adoptarea unor acorduri pentru înființarea spațiului energetic de la Marea Caspică la Marea Neagră și cea Baltică. Președintele Ucrainei crede că punerea acestor planuri în practică va servi drept impuls pentru dezvoltarea unor proiecte comune care să îmbunătățească infrastructura de producție, transport și furnizare a resurselor energetice din Marea Caspică și alte regiuni spre piețele europene. În afară de președinții din Ucraina, Azerbaidjan, Georgia, cele trei republici baltice și Polonia, la discuții participă oficialități din 30 de țări, inclusiv din Uniunea Europeană, OSCE, precum și reprezentanții ai Națiunilor Unite, Băncii Mondiale și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ucraina propune să fie folosită la baza acestui spațiu energetic o conductă petrolieră care traversează țara de la sud, din portul Odessa, la nord, până în orașul Brody, la granița cu Polonia. Planurile anunțate de președintele Iușcenko azi se referă la prelungirea acestei conducte până în portul polonez Gdansk, la Marea Baltică, și conectarea ei la rețele de transport spre Germania și Cehia. De-a lungul conductei este prevăzută construcția unor rafinării care să prelucreze petrolul adus din Marea Caspică. O întrebare fără răspuns deocamdată este cum să fie adus la Odessa petrolul caspic, mai ales cel din țările situate pe țărmul estic al Mării Caspice, cum ar fi Kazahstanul. Este mai degrabă o chestiune de viitor, crede expertul Matthew Clements de la grupul de cercetări britanice Jane's. Pentru că să aduci petrol în Ucraina sau Europa din orice țară central-asiatică, ocolind Rusia, este foarte dificil. În prezent, petrolul este transportat cu tancul pe Marea Caspică până la Baku și mai departe prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan în Turcia și Europa. Care sunt următorii pași în urma conferinței de azi nu este clar, dar președintele ucrainean Victor Iușcenko dorește ca în acest proiect să fie inclus și Kazahstanul. Astăzi la Kiev a venit din Kazahstan însă numai un ministru adjunct al energiei, pe când ieri președintele kazah, Nursultan Nazarbayev, s-a înțeles să extindă cooperarea pentru producția și transportul de energie cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dependența energetică a Uniunii Europene de Rusia intră în conflict direct cu interesele politice ale țărilor din Uniune și mai ales cu moștenirea istorică a noilor state membre, constată Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, într-un interviu acordat Europei Libere.
Există clar o diferență de abordare a acestor relații care se bazează pe realități geografice și pe istorie. Și atunci s-a conturat clar un mod de raportare la Rusia în vestul Europei, care, iată, în momentul de față trebuie să țină seama de modul nostru de abordare a acestor relații, de bagajul nostru cu care am intrat în Uniunea Europeană. Una dintre rațiunile pentru care noi, din estul Europei, am intrat în Uniunea Europeană a fost și așteptarea că Uniunea Europeană, prin forța ei, va veni să echilibreze poziția noastră în raport cu Rusia, ca să constatăm în momentul de față că, de fapt, occidentalii ne privesc ca pe un factor perturbator al unei relații de alt tip pe care au avut-o cu Rusia.
Nevoile energetice ale Europei impun un anumit tip de relație care interferă cu prezența noastră acum în Uniunea Europeană?
Noi am venit cu un bagaj de dependență energetică care probabil era mai mare decât cel occidental. Nu s-a materializat într-o dependență politică a noastră față de Rusia comparativ cu occidentalii. Adică aici e o situație ușor paradoxală. Pe de o parte, noi am venit cu bagajul acesta de dependență energetică mai mare, dar cu experiența unei dependențe politice pe care, de data aceasta nu mai vrem să o repetăm. Occidentalii au plecat mai departe, deci o dependență mai mică energetică, nici nu s-a pus problema unei dependențe politice, dar pe zi ce trece devin tot mai dependenți energetic și, din păcate, constatăm și o tot mai mare reținere din partea țărilor occidentale din Uniunea Europeană, de a avea atitudini critice la adresa Rusiei și, mai mult decât atât, o tendință de a aborda aceste relații în mod individual, nu atât de mult prin intermediul mecanismelor comunitare, cât prin intermediul propriilor relații pe care le au cu Rusia. De aici există și rezistență la crearea unei piețe unice energetice, de aici există și favorizarea în continuare a campionilor naționali în domeniul energetic, de aici înseamnă și deplină libertate de a merge împotriva unor proiecte comunitare, cum e de pildă cazul Nabucco. Deci sunt o serie întreagă de elemente care pleacă din zona dependenței crescânde energetice a Europei Occidentale de Rusia, care încep să aibă conotații politice în raporturile respective.
Face Uniunea Europeană, poate face ceva pentru echilibrarea acestor viziuni diferite?
Ar putea să facă, dar nu știu dacă vrea să facă. Singurii care pot să facă o asemenea echilibrare sunt organismele comunitare, respectiv Comisie. Comisia funcționează pe numitorul, cel mai mic numitor comun, care se realizează în Consiliu. Și acolo țările își păstrează cu gelozie, aș spune eu, relațiile preferențiale pe care le-au stabilit cu Rusia. Și din acest punct de vedere, acest cel mai mic numitor comun, chiar că este cel mai mic numitor comun, iar mandatul pe care îl primește Comisia este de asemenea un mandat destul de slab din punctul ăsta de vedere.
Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, în dialog cu corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Israelul și Siria, aflate într-un conflict permanent de la crearea statului evreu, au relansat dialogul întrerupt în anul 2000, cu puține șanse însă de a ajunge la un acord de pace. În joc este nu numai podișul Golan, cât întreaga țesătură de interese strategice, atât de contradictorii, ale țărilor din Orientul Mijlociu. Profesorul Michael Shafir despre contextul negocierilor.
În Orientul Mijlociu, unde nimic din ce pare a fi nu este și unde nimic din ce este nu pare real, se cunoștea de câtva timp că cele două state au reluat contactul întrerupt în urmă cu 8 ani de zile. Ce determină reluarea negocierilor tocmai în acest moment? Obiectivul principal urmărit de Siria este, fără îndoială, recuperarea podișului Golan, cucerit de către Israel în 1967. Deși negocieri purtate atât de guvernul condus de Yitzhak Rabin, cât și de cabinetul prezentat de Ehud Barak, păruseră destul de avansate, sirienii insistaseră asupra recuperării întregului podiș, inclusiv mica parte a acestuia care descinde până la malul lacului Tiberiada. Cum însă cele câteva sute de metri de mal sirian fuseseră nu odată utilizate în scopul deschiderii focului asupra populației civile israeliene și cum Damascul pretindea că accesul până la marginea apei îi conferă și dreptul de a utiliza lacul, tratativele s-au împotmolit. Eșecul acestora a ilustrat însă că până și în ochii Israelului, podișul Golan își pierduse deja cu mult timp în urmă valoarea strategică pe care o avusese în trecut. În era satelitilor de spionaj militar, ochii statului evreu, cum se numiseră în trecut posturile de observație aflate în vârful muntelui Hermon din capul podișului, nu mai au valoarea strategică din urmă cu câteva decade. În era rachetelor balistice, nu mai este nevoie de ocuparea unor asemenea înălțimi pentru a trimite rachete, fie ele chiar primitive, asupra adversarului. Amenințarea acestor arme destructive este cu atât mai mare cu cât ele se află acum, într-o formă mult mai avansată, în posesia unui stat al cărui președinte promite să anihileze statul evreu la nevoie cu armamentul nuclear. Este vorba, desigur, de Iran. Ori tocmai speranța statului evreu este de a diminua acest pericol și chiar de a condiționa încheierea unui tratat de pace cu încetarea strânsei colaborări dintre Siria și Iran, și ea constituie o motivație în plus pentru guvernul condus de Ehud Olmert. Potrivit sondajelor, Ehud Olmert este suspectat de o majoritate simțitoare a populației că încearcă să sustragă atenția de la anchetele în curs de desfășurare privitoare la conduita sa în calitate de ministru sau de primar al Ierusalimului. Deși a promis că își va înainta demisia dacă va fi inculpat, Olmert este bănuit de încercare de a supraviețui politic ca premier chiar cu prețul unor sacrificii strategice. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Cum a reacționat Washingtonul la anunțul că Israelul a reluat dialogul cu Siria? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite sprijină noua inițiativă, dar rămân sceptice în legătură cu șansele ca ea să se materializeze cu rezultate pozitive. Oficialități americane au declarat că ar fi satisfăcute dacă cele două țări ar ajunge la o înțelegere. Washingtonul urmărește cu interes noua inițiativă, dar a lăsat să se înțeleagă că principala prioritate rămâne procesul de pace israeliano-palestinian. Statele Unite au comunicat că nu se împotrivesc actorului proces, dar că nu participă direct, mulțumindu-se să primească informații cu privire la progresele realizate. Președintele Bush speră că o înțelegere va fi încheiată până la sfârșitul mandatului între israelieni și palestinieni, deși nu sunt mulți analiști care dau șanse ca așa ceva să se întâmple în timp util. Diplomatul american David Welch a spus că Washingtonul ar privi cu satisfacție un acord de pace israeliano-sirian, dar consideră că așa ceva e greu de realizat, cât timp atenția Washingtonului e focalizată în alte zone ale Orientului Mijlociu. John Alterman, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington, spune că administrația Bush nu a avut niciodată încredere în șansele unor negocieri cu Siria. Ceea ce cred că se întâmplă este că ei le spun israelienilor, nu cred că demersul ăsta va duce undeva, dar dacă vreți să încercați, un succes. Bruce Reynolds este de părere că intervenția Turciei scoate în evidență, spre deosebire de situația din 2000, limitele influenței americane. Ceea ce observăm este irelevanța administrației Bush atunci când se pune problema rezolvării problemelor regiunii, a declarat Reynolds, care lucrează în prezent la instituția Brookings. Dacă israelienii au decis să demareze convorbiri, ei înțeleg că prețul oricărui acord este podișul Golan, iar administrația Bush nu pare să aibă vreun cuvânt de spus, este de părere analistul american. Reynolds crede că Washingtonul va trebui să se implice dacă este încheiată o înțelegere pentru a ajuta Israelul să reașeze baze militare și personal din regiunea pe care urmează să o cedeze.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Dizidenții erei comuniste au fost persoane incomode pentru regimurile de atunci și au rămas persoane incomode și după căderea comunismului, mai ales dacă au ales să intre în politică, cum a făcut-o și Günther Noke, astăzi responsabilul guvernului german pentru drepturile omului. William Totok de la Berlin.
Executivul federal își permite luxul de a finanța o funcție guvernamentală exotică, notat la începutul acestei săptămâni revista Der Spiegel, într-un serial dedicat fragilității democrației în era globalizării. Funcția la care se referea influentul săptămânal german este cea cunoscută sub titlul oficial Responsabil Guvernamental pentru Drepturile Omului. Cel care ocupă în prezent această funcție oarecum ingrată este fostul disident eșgerman Günther Noke. Ingrată, fiindcă deseori între poziția oficială a guvernului supusă dictatului pragmatic al împrejurărilor diplomatice de moment și cea lui Noke, tributar valorilor și normelor umanitare, se observă o anumită incongruență. Nu este vorba aici despre contradicții de principiu, ci doar despre diferende cauzate de nepotrivirea unor interese de moment. Ca militant intransigent și neobosit pentru drepturile omului, Noke insiste mereu pentru folosirea unor metode care contravin uzanțelor diplomatice tradiționale. Astfel, el cere în anumite cazuri ca executivul german să exercite presiuni asupra unor regimuri cunoscute pentru încălcarea principiilor umanitare. Traseul biografic al lui Günther Noke seamănă foarte mult cu cel al foștilor disidenți din răsărit. Născut în 1959, Noke a urmat cursurile Facultății de Fizică din Leipzig și s-a alăturat apoi cercurilor critice care acționau sub egida Bisericii Evanghelice din Redege. În 1989 a fost membru fondator al organizației Acțiunea Democratică, devenind în 1991 membru al Partidului Ecologist. În 1996 a demisionat și s-a înscris în Uniunea Creștin-Democrată. Noke a fost deputat al Parlamentului Local din Landul Brandenburg și apoi până în 2005 al Bundestagului, Parlamentul Federal. După instalarea coaliției guvernamentale creștin-democrat-social-democrate, lui Noke i-a fost încredințat în anul 2006 postul de responsabil guvernamental pentru drepturile omului pe care le ține și în prezent. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie și ediția de vineri a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Ciurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă dau întâlnire din noi luni la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.